can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself
standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός, τους ήχους. Κωνσταντίνε, έχεις έτοιμα τα τραγουδάκια? Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Όπως πάντα έπρεπε να απαντήσεις. Η μεγάλη γιορτή των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού χθες στο Μέγαρο Μουσικής, με πλήθος κόσμου κατάμεστη αίθουσα και βεβαίως πολλές τιμητικές διακρίσεις για ανθρώπους που βοηθάνε τον ελληνικό αθλητισμό από κάθε πλευρά, με κάθε τρόπο, και φυσικά ξεχωριστή η παρουσία και η αναφορά, εννοείται, γιατί ήρθε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΨΑΤ, στη γιορτή των κορυφαίων, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ένα υπέροχο αφιέρωμα, βεβαίως αφιερώματα έχουν όλες οι εφημερίδες και τα site, αλλά ξεχωρίζει Live Sport με τα πολύ δυνατά χτυπήματα και στην πρώτη σελίδα, Πανάξη για τον Ντόγλου, τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, την Πλατανιώτη στις γυναίκες και τους υπόλοιπους κορυφαίους του 2024, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, όλοι τους πανάξι και υπέροχοι. Την ώρα της γιορτής των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού, ή τουλάχιστον από ένα σημείο της γιορτής και μετά, υπήρχε και ο αγώνας του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο για το πρωτάθλημα με την Καλυθέα στη Λεωφόρο. Στραβοπάτησε ο Ολυμπιακός. Ακόμη μεγαλύτερος γίνεται ο ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα, για το τίτλο του πρωταθλητή. Και βεβαίως το φετινό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό, έτσι όπως φαίνεται ότι θα πάει μέχρι το τέλος, και σε σχέση με τα προηγούμενα, τα οποία είχαμε χαρακτηρίσει επίσης πολύ ανταγωνιστικά. Θα συζητήσουμε καταρχάς για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα και μετά για τη γιορτή των κορυφαίων και με την Έλενα Μπουζαλά που παρουσίασε μαζί με τον Στέφανο Αβραμίδη τη χθεσινή γιορτή. Και αφορμή παίρνουμε από ένα άρθρο που έχει γράψει ο Αλέξης Σπυρόπουλος στο SDNA και ο τίτλος είναι «Καλά κόρνερ μπορούν να εκτελούν και οι φτωχοί». Αλέξη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι εννοείς δηλαδή, μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν μέχρι τώρα ή τη διαπίστωση την έκανες τώρα?
Όχι, αλλά υποτίθεται ότι όταν έχεις υψηλότερη οικονομική δυνατότητα,
ναι,
μπορείς να υποστηρίξεις το payroll ενός Λαμέλα, ενός,
ναι,
ενός Μπακασέτα,
ναι,
ενός Ζίβκοβιτς, αλλά μπορείς, αν δεν έχεις τόσο υψηλό budget, να υποστηρίξεις τους στόχους του και μέσα από ένα Ματίγια, ο οποίος είναι εγνωσμένος για το πόσο καλά ξέρει να χτυπάει την μπάλα. Εκείνο αυτό που εκτέλεσε το κόρνερ χθες στον αγώνα με την Καλυθέα Ολυμπιακός. Πεποίθησή μου είναι ότι στο κόρνερ για να γίνει γκολ 80% είναι το χτύπημα και 20% όλα τα υπόλοιπα. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, ήταν ένα πολύ καλό κόρνερ που έδωσε στην Καλυθέα την δυνατότητα στο 90% να πάρει αυτόν τον βαθμό. Πράγμα που είχε κάνει και στην Τούμπα πρόσφατα και νωρίτερα στον πρώτο γύρο και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, μάλιστα τον Παναθηναϊκό είχε σουφαριστεί στο 90 κάτι.
Με όλους τους μεγάλους δηλαδή, με όλους τους μεγάλους.
Ναι, 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 ναι.
Με τον Ολυμπιακό το έκανε και στο κύπελλο. Με τον Ολυμπιακό, ναι, πέρα από τα μάτια του πρωταθλήματος που προανέφερες, απλά το λέω επιπροσθέτως. Το έκανε και στο κύπελλο. Και εδώ βλέπω ότι έχει ένα ρεκόρ πλέον. Ένα ρεκόρ ισοπαλιών. Είναι η ομάδα που παίρνει ισοπαλίες, ακόμα και κόντρα στους μεγάλους, και δεν παίρνει νίκες. Το κλείνω, παρενθετικά το είπα. Το κλείνω αυτό, γιατί θέλω το σχόλιο σου να το αναλύσουμε για όσα έγιναν το τριήμερο και για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.
Ναι, η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος στρέφει το ενδιαφέρον, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και αν το επίπεδο του ποδοσφαίρου κάποιες φορές δεν είναι πολύ ψηλό, και μόνο που υπάρχει αυτή η εικόνα στην βαθμολογία, δεν σε αφήνει να μην ασχολείσαι. Επιπλέον θέλω να πω και κάτι, γιατί πάντα πιστεύω στα μικρά-μικρά, τα οποία κάνουν ένα μεγάλο.
Ναι.
Αυτές τις μέρες είχε 112 και Θεομηνία στο Αγρίνιο. Και είδαμε την άλλη μέρα ένα παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ σε άριστο αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Τις προάλλες έριχνε καρέκλες στην Τρίπολη, έπαιξαν Αστέρας Παναθηναϊκός σε έναν καλό αγωνιστικό χώρο. Είδαμε πολύ καλό αγωνιστικό χώρο στη Λεβαδιά, στον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι αυτά πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν δεδομένα, ήταν ζητούμενα στην Super League. Τώρα τα βλέπουμε ως δεδομένα, πιθανόν επειδή τα βλέπουμε σαν δεδομένα να μην δίνουμε και μεγάλη σημασία. Αλλά για μένα, που καταλαβαίνω ότι πριν από 5 χρόνια μάλλον δεν θα γίνονταν καν ο αγώνας Πανετολικός.
Ναι, δεν ήταν τότε αυτονόητα όπως φαίνεται να είναι τώρα.
Γίνεται σοβαρή, κόμμα, συγκροτημένη δουλειά από την Super League και από τις ΠΑΕ. Σε αυτό το κομμάτι πέφτει χρήμα, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και όταν βλέπω να πέφτει χρήμα σε τέτοια πράγματα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Πάμε και στο αγωνιστικό τώρα, ναι, γιατί συγκρίνεις τι γίνεται στην Ευρώπη με τους μεγάλους. Έτσι, στα ξένα πρωταθλήματα και τι γίνεται και στην Ελλάδα με τους λεγόμενους μεγάλους.
Είναι μια εποχή, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, που πάντα είναι πολύ δύσκολη για τις ομάδες, γιατί φτάνουν λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων στο σημείο συσσόρευσης αγώνων, ναι, αρκετών αγώνων, με αποτέλεσμα η διαχείριση από τριήμερο σε τριήμερο να γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους προπονητές. Μπορεί απ' έξω να μας φαίνεται πολύ παράξενο ότι η Juventus νίκησε πολύ εύκολα τη Manchester City μεσοβδόμαδα, αλλά μετά, παίζοντας το γήπεδό της με την τελευταία της βαθμολογίας Βενέτσια, να χρειαστεί ένα πέναλτι στο 95 για να σώσει την ισοπαλία.
Σωστό.
Αλλά δεν είναι καθόλου παράξενο. Δηλαδή, αν το πεις αυτό σε έναν προπονητή, δεν του κάνει καμία εντύπωση. Έτσι είναι.
Παρότι έχουν 30 ποδοσφαιριστές σε αυτές οι ομάδες πρώτου επίπεδου.
Είναι πολύ δύσκολο. Πριν ένα μήνα είχε κάνει παρέλαση στον Περναμπέου η Μίλαν. Και μετά πήγε στη Σαρδινία με την Κάλιαρη και έφερε ισοπαλία, που η Κάλιαρη και αυτή είναι 18η στις 20 της σερία. Θέλω να πω, πάντα το επόμενο μάτς ενός ευρωπαϊκού, καμιά φορά και όχι μόνο ευρωπαϊκού, ναι, το ΑΕΚ δεν είχε παίξει Ευρώπη, που δυσκολεύτηκε στην Λαμία. Είναι δύσκολα παιχνίδια, οι ομάδες ξέρουν να παίξουν, κάθε μία με τις δυνατότητές της. Αν η δυνατότητά της είναι χαμηλή, δεν είναι καμία ντροπή να παρκάρει το Πούλμαν.
Ναι.
Αρκεί να το κάνει με έναν τρόπο καθαρό και όχι βρώμικο.
Σωστό.
Όχι. Από εκεί πέρα δεν απαγορεύεται από το κανονισμό. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν καλοδουλεμένες ομάδες όπως ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακός, που ξέρουν να σταθούν, ξέρουν να παίξουν. Πολύ ευχάριστο που εγώ κάθε φορά που βάζω να δω ένα παιχνίδι τους να είμαι σίγουρος ότι στα 90 λεπτά θα παρελάσουν από την οθόνη μου 7-8 Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε βασικοί, είτε ερχόμενοι από τον Πάγκο, και στις δύο αυτές ομάδες, με Έλληνες προπονητές. Οπότε, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον δηλαδή να παρακολουθούμε αυτές τις ομάδες όταν παίζουν είτε μεταξύ τους, μερικές φορές βγάζουν και πολύ ωραία παιχνίδια, είτε εναντίον των μεγάλων. Για τον Πανσεραϊκό που πήγε να παίξει στον Άρη, το συζητώ καν. Μπήκε μέσα στο γήπεδο να παίξει με ένα εξάρι και δύο δεκάρια, που σημαίνει ότι μπήκε αισθανόμενος ίσως απέναντι σε ίσο. Και το διεκδίκησε το παιχνίδι. Φυσικά πάντα η ποιότητα είναι στην πλευρά των μεγάλων ομάδων, γιατί μπορούν να την αγοράσουν. Και η ποιότητα κάποιες φορές, σε κάποια κόρνερ που λέγαμε και πριν,
σωστά,
μπορεί να βγει.
Μετά από όλα αυτά, με τούτα και με εκείνα που έλεγε μια ψυχή, πού καταλήγεις? Το δείγμα είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής. Υπάρχει δρόμος, υπάρχουν και play-off. Ναι, όλα αυτά σωστά. Αλλά πού καταλήγεις? Ένας-δύο βαθμοί χωρίζουν τους μεγάλους.
Ναι, όταν βλέπεις τον πέμπτο Άρη από τον πρώτο Ολυμπιακό να απέχει 4 βαθμούς, ο Άρης πλέον έχει ένα καινούργιο προπονητή, καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να πεις θα εκτεθείς. Αυτό είναι το συμπέρασμα, και δεν είναι μόνο η μάχη της τετράδας που είναι φυσιολογικό να τραβάει το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος. Εγώ βλέπω να σκοτωμώ και στο κομμάτι 5-8. στο οποίο να υπενθυμίσω ότι είναι το μοναδικό κομμάτι που στη λήξη της κανονικής περίοδου οι βαθμοί διαιρούνται 2-2. Δηλαδή, πρακτικά οι διαφορές είναι ανύπαρκτες των ομάδων που θα παίξουν για τις θέσεις 5-8, δηλαδή για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο επί της ουσίας. Σε συνδυασμό με το ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10 για την ακρίβεια, θα έχουμε φέτος ένα τελικό κυπέλλου με μια ομάδα εκτός Big Five. Που θα διεκδικήσει και αυτή το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ό,τι και αν έχει έρθει στο πρωτάθλημα. Αυτό έχει να γίνει από το 2015, όταν η Ξάνθη έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Στα επόμενα 9 χρόνια πάντα ήταν ντέρμπι του κυπέλλου. Και ο σκοτωμός που γίνεται παραδοσιακά, θα έλεγα, γιατί η μάχη για την επιβίωση πολλές φορές είναι πιο σκληρή από τη μάχη για το ευζήν. Το να δίνεις τη μάχη για το ζήν είναι πιο σκληρό από το να δίνεις τη μάχη για το ευζήν. Να συνθέτουν ένα κάδρο, ας πούμε, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάθεση και το παρακολουθείς.
Τώρα, λοιπόν, Ολυμπιακός
ΑΕΚ και το τέτοιο, το είναι αυτόματο offside
που θα μπει
στα play-off, μόνο για το 1-4 βέβαια, και η τεχνολογία γραμμής. Οτιδήποτε η τεχνολογική δυνατότητα σου δίνει την ευκαιρία να το έχεις, καλό είναι να το έχεις, δεν βλάπτει, υποστηρίζει την ασφάλεια ως προς την αξιοπιστία του προϊόντος.
Και την απόδοση δικαιοσύνης, βεβαίως.
Δεν ξέρεις πόσο ζηλεύω το άθλημά σας.
Με το άμεσο replay,
Όχι. Αυτό το έχουμε και εμείς στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα ζήσω να το δω με τον καθαρό χρόνο. Είναι μια αδυναμία μου.
Ναι.
Δηλαδή ένα ποδόσφαιρο το οποίο απαιτεί και πολύ καλά από τον εαυτό του ακρίβεια, όχι εκατοστού, χιλιοστού, στο αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, στο αν η μπάλα είναι offside ή δεν είναι offside. Και όλα αυτά δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ως προς τον υπολογισμό της διάρκειας του παιχνιδιού είμαστε λίγο πως πάμε να πάρουμε
ναι,
τέτοιο μπακάλι.
Αλλά,
Αλέξη, 600 γραμμάρια να αφήσω.
Ναι, δεν θα τέλειωνε ποτέ στις 2 ώρες όμως.
Και είναι πολύ εύκολα θα τελείωνε στις 2 ώρες. Όλες οι έρευνες αποδεικνύουν ότι ο καθαρός χρόνος των αγώνων στο ποδόσφαιρο είναι από 53 μέχρι 57 λεπτά.
Ναι, πώς θα τελειώνε στο δίωρο, γιατί όταν λες, όταν πάει μπάλα κόρνερ ή όταν είναι φάουλ ή όταν εκτελείται ένα πέναλτι, να σταματάει το ρολόι.
Ναι. Δύο ημίχρονα των 30 λεπτών, φίλε.
Α, να άλλαζες το χρόνο.
Βέβαια, όχι 90 λεπτά καθαρό χρόνο.
Αχα, τώρα το κατάλαβα.
Τα 53 έως 57 λεπτά που ούτως ή άλλως είναι ο καθαρός χρόνος των παιχνιδιών, παραπάνω δεν είναι.
Έτσι ναι που λέει ο Γαϊτάνος. Έτσι ναι.
60 λεπτά, 2-30 λεπτά, φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Άλλωστε το ποδόσφαιρο έχει πλάκα ότι στο κομμάτι του, στο σκέλος του, του φούτσαλ, του ποδοσφαίρου σάλας, παίζεται με καθαρό χρόνο.
Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήθελε 90 λεπτό συν καθαρό χρόνο, δηλαδή 3-4 ώρες, ναι.
Όχι, 2-30 λεπτά. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα ζήσω για να το δω και δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά το ποδόσφαιρο στην παγκόσμια κλίμακα. Αλλά θα μου άρεσε πολύ να το έχω δει.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Βάζεις και τον Άρη μέσα, παρότι είναι στους 27. Αλλά οι άλλοι τέσσερις με έναν και δύο βαθμούς διαφορά. 31, 30, 30, 29. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Το βλέπεις να πηγαίνει το τρένο έτσι. Με αυτά τα βαγόνια μέχρι το τέλος.
Μέσα, άκρας έτσι θα πάει τώρα με κάποιες διαφοροποιήσεις. Μία θα περνάει ο ένας, μία θα περνάει ο άλλος. Είδαμε ένα πρώτο γύρο στον οποίο ακόμα και ο Άρης για 2 ή 3 εβδομάδες ήταν πρωτοπόρος.
Ναι, και τώρα πήγαινε και για πρωταθλητής χειμώνα.
Ναι, έτσι θα πήγαινε. Ανάλογα και με το πρόγραμμα που και αυτό παίζει ένα ρόλο, αλλά όχι και πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός αισθανόταν πάρα πολύ καλά ως πρώτος. Δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ούτε κύπελο, ούτε Ευρώπη. Είχε να παίξει για να κλείσει το 24 με τις δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας, καλυθέα Λαμία. Πίστευε ότι είναι σένιος, ότι είναι όλα καλά. Θα πάει να κάνει Χριστούγεννα καβάλα στάλογο.
Και ήρθε το 93
με την καλυθέα. Δεν μπορείς να τα υπολογίσεις αυτά τα πράγματα. Και καλό είναι, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν μπορείς να τα υπολογίσεις.
Ερώτηση.
Τα δικά του.
Ερώτηση.
Ναι.
Γιατί αυτά όντως δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Και πάντως δίνουν νέο ενδιαφέρον, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, στη μάχη για το πρωτάθλημα. Ερώτηση. Ξεχωρίζεις κάποιο ποδοσφαιριστή? Ομάδα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, μου το είπες. Δηλαδή φέτος κάνει γκέλ ένας και σε απόσταση ο δεύτερος.
Ένας και σε απόσταση ο δεύτερος.
Είναι ο Ελκαμπή με διαφορά μπροστά από τον δεύτερο.
Ο Ελκαμπή έτσι όπως άκουσα την ερώτηση, είναι αν είναι κάποιος καινούριος παίκτης, γιατί μου είπες ξεχωρίζεις φέτος. Ο Ελκαμπή ήταν και πέρσι.
Ναι.
Το ξέρουμε
λέω,
σίγουρα.
Λέω αυτή την αγωνιστική περίοδο. σε αυτό το πρωτάθλημα.
Στην αγωνιστική περίοδο θα ξεχώριζα τον μικρό, τον Πάμπη Κοστούλα.
Στους μικρούς πας, ε.
Αυτό θα ξεχωρίσω, γιατί είναι new entry. Ναι. Βέβαια, εμένα ο Αντώνης Νικοπολίδης τον Μπάμπη Κοστούλα μου τον είχε πει από την εποχή που ο Μπάμπη ήταν 13 ετών και ο Αντώνης δούλευε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και μου είχε πει μια μέρα στο γήπεδο να ξέρεις, μου λέει ότι ο γιος του Θανάση θα γίνει, θα πάει. Και ήταν 13. Ναι. Ο Μπάμπης, τώρα είναι 17,5. Βέβαια, φαίνεται για 25, άμα τον δεις.
Ναι.
Λέμε καμιά φορά για τους Αφρικανούς ότι με την ηλικία σου λένε ότι είναι 18 και δεν το πιστεύεις γιατί δείχνουν σαν 25, αλλά και ο Μπάμπης, άμα τον δεις, τι θα πεις ότι αυτός είναι 17,5 ετών. Φαίνεται για ένας όριμος μεστομένος άντρας.
Ναι.
Δεν με εκπλήσει με την έννοια ότι ήξερα ποιος είναι και πού μπορεί να φτάσει, αλλά βέβαια το πώς έχει μπει στη ζωή του Ολυμπιακού, του ποδοσφαίρου, είναι κάτι εκπληκτικό. Κατά τη γνώμη μου, όταν θα έρθει ο καιρός να παίξει η εθνική στα προκριματικά του Μουντιάλ, για να μην πω τα παιχνίδια του Μαρτίου με τη Σκωτία, ας το αφήσουμε αυτό. Αλλά το Σεπτέμβριο του 25 που θα ξεκινήσουν, θα έχει πιέσει πάρα πολύ τον Ιωαννίδη και πιστεύω θα είναι σίγουρο στον γκρουπ της εθνικής ανδρών. Ναι, μπορώ να πω ότι τον ξεχωρίζω.
Και τώρα που είπες και Νικοπολίδης. Αμφισβητήθηκε κάποια. Και τώρα που είπες και Νικοπολίδης για την πρόβλεψη για το γιο του Κοστούλα, αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή στον Πανιόνιο και αμέσως μετά ήρθε η σπουδαία πρόκληση.
Ναι, εμείς έχουμε τις συνήθειες εκεί στο Γαλατικό χωριό στην Εσμύρνη των μεγάλων ομάδων. Όχι, αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή, δεν το είπες καλά. Αμφισβητήθηκε πρώτο ξεκινήσει η χρονιά. Δεν είχε ξεκινήσει, ούτε το πρώτο παιχνίδι δεν είχε παίξει.
Ναι.
Και είχαμε γκρίνια για τον Νικοπολίδη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός είναι ο προπονητής της ομάδας μου. Βλέπω έναν άνθρωπο που προσπαθεί να δώσει στην ομάδα αρχές για να παίζει ποδόσφαιρο. Άλλες φορές το καταφέρνει σε διαστήματα του παιχνιδιού, άλλες φορές το καταφέρνει σε μικρότερα διαστήματα του παιχνιδιού. Και άλλες φορές δεν το καταφέρνει και καθόλου. Γιατί υπάρχουν και αγωνιστικοί χώροι στη Super League 2 σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για το Super League 1.
Ναι. Συμφωνώ.
Υπάρχει η αίσθηση της αλληλεγγύης Super League, Super League 2. Κάπως πρέπει να το δούμε και αυτό.
Να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Βεβαίως. Αλέξη, για να κλείσουμε, πριν σου πω καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή νέα χρονιά με υγεία. Θέλω να μου πεις ποιος θα πάρει το Champions League. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ή όχι.
Πολλές φορές κάνουμε την επιθυμία μας προγνωστικό.
Οπότε.
Την πατάμε. Ναι. Αλλά εδώ συμπίπτει η επιθυμία μου με το προγνωστικό και θα είναι η Liverpool.
Liverpool,
ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή προπορεύεται και στο Champions League και στην Premier League. Και δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να μην συνεχίσει να το κάνει στο άλλο μισό της χρονιάς.
Ρώτα τον πολύ γρήγορα, μου λέει. Εγώ δεν ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση. Ένας φίλος ακροατής. Ένα σχόλιο να μας κάνει, δηλαδή, λέει, για τον Pep Guardiola. Αυτοτραυματισμός και προχτές,
ναι,
λέει, έλλειψη αυτοεκτίμησης μετά τον αυτοτραυματισμό. Λέει, εγώ φταίω, λέει, να φύγω. Ναι.
Χρειάζεται επιστημονική υποστήριξη για να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί δεν είναι μαθημένος να του συμβαίνει. Αυτό που του συμβαίνει είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Είναι σύνθετο φυσικά το θέμα. Δεν μπορείς με ένα σχόλιο 30 δευτερολέπτων να πεις.
Ναι, το καταλαβαίνω. Μια ολόκληρη εκπομπή, μη σου πω και δύο.
Αλλά ότι, ας πούμε ότι πληρώνει ένα κόστος ακριβό επιλογών που δεν ήταν καλές τα προηγούμενα χρόνια. Ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Ωστόσο, ναι, είναι φανερό ότι χρειάζεται κάποιος να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει.
Αλέξη, χρόνια πολλά να έχουμε.
Καλή χρονιά
με
από
υγεία.
Τους μικροπολιτές της Λαϊκής, της Πλάτωνος, στην Καλλιθέα, στην οποία και
βρίσκομαι. Θαυμάσια, δώσε τα φιλιά μου σε όλους.
Και μου τους είπα ότι θα βγω στον Ιωάννου. Αν μου βγει στον Ιωάννου, μου λέει, είναι γίγαντας.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την κουβέντα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και μέχρι να έρθει η Έλληνα Μπουζαλά στη συντροφιά μας για να ανάψει και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Υποδεχόμαστε στο στούντιο το μέτρο των πληροφορικών και όχι μόνο και πληροφοριακών συστημάτων. Ηλία Μπουραντά, έλα.
Καλησπέρα.
Έλα. Τα ελέγχεις όλα.
Όλα.
Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook.
Δεν αφήνουμε X, τίποτα.
Πρώην Twitter. TikTok.
TikTok.
Pinterest και τα λοιπά. Δεν αφήνουμε τίποτα όρθιο. Κυρίως όμως το φάνταζι. Έλα. Για το φάνταζι σε θέλω.
Λοιπόν,
με ποιους πάμε αυτή την εβδομάδα.
Διπλή
αγωνιστική υποχρέωση. Άκουσες στο τρέιλερ τη Βίκη Σπύρου. Λοιπόν. Και απόψε ο Παναθηναϊκός με το Μιλάνο. Φορμαρισμένο το Μιλάνο.
Φορμαρισμένο. Έχει ανέβει.
Λοιπόν, αύριο Ολυμπιακός με την Πολώνια. Ελληνοϊταλική αναμέτρηση. Και σήμερα και αύριο. Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, ξεκινάμε μπροστά. Σέντερ, βασικό μας Λεσόρ.
Λεσόρ, Λεσόρ, Λεσόρ.
Βάζουμε Βεζέγκοφ.
Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ.
Αν και έχει επιστρέψει ο Μπόλο Μπόι, εμείς θα εμπιστευτούμε Πετρούσεφ. Τον επιστρέφουμε στην ομάδα.
Πετρούσεφ, Πετρούσεφ, Πετρούσεφ.
Λοιπόν, και μετά, Λιαγκάρντ.
Βάζουμε... Πήρες τρεις ψηλούς δηλαδή.
Ναι. Βάζουμε Μπλατ.
Τα Μυρ Μπλατ, γιατί πιστεύεις ότι αυτό θα διαπρέψει από την πλευρά της Μακάμπη. Πού παίζει τώρα?
Η Μακάμπη παίζει με την Μπασκόνια.
Μάλιστα.
Και θα βάλουμε και τον Γόλκερ.
Ποιον βάζεις?
Τον Γόλκερ, της Αλγυρίας.
Το Λόνι Γόκερ, Γόκερ, Γόκερ. Έβαλες και το Λάμδα μέσα και με μπέρδεψες. Και με μπέρδεψες, αγαπητέ, αγαπητέ. Τζόνι, όπως Τζόνι, έτσι και Λόνι. Γόκερ, Γόκερ. Ναι.
Με την Άλμπα.
Άρα με αυτούς πας. Την προηγούμενη εβδομάδα σάρωσες. Θα δω τώρα τι θα κάνεις αυτή την εβδομάδα. Εάν σάρωσες δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, θα σε εμπιστευτώ για τα Χριστούγεννα.
Εννοείται.
Μη σου πω και για την πρωτοχρονιά για να σπάσεις το ρόδι.
Για να σπάσουμε το ρόδι.
Όλα καλά, Ηλία.
Όλα καλά.
Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με την Ολύμπια, λοιπόν, Μιλάνο σήμερα?
Θα δυσκολευτεί, αλλά πιστεύω θα πάρει τον Άσο.
Θα πας στο κήπεδο.
Θα πάω. Ναι.
Να το απολαύσεις. Ηλίας Μπουραντάς, ευχαριστώ για το φάνταση όπως έχουμε καθιερώσει. Και Κωνσταντίνος Παλιός. Έχουμε την Έλληνα Μπουζαλά. Ωραία, την έχουμε. Πάμε για τον αθλητικό προβολέα της Έλληνας. Τι θα φωτίσει.
Γεια σου Βαγγέλη.
Έλα, Έλενα, πάμε.
Θα ήθελα να φωτίσω τη γιορτή του Ψάτου που έγινε χθες στο Μέγαρα Μουσικής και μεταδόθηκε live από τη NET2. Νομίζω ότι ήταν μια λαμπερή βραδιά των αθλητικών βραβείων και μας τίμησαν με την παρουσία τους αθλητές όπως ο Εμμανούλη Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου, η Ευαγγελία Πλατανιώτη, η Άννα Ντουντουνάκη, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, ο Γκαβέλας. Γενικά ήταν μια πολύ ζεστή βραδιά που κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, αλλά ευχαριστήθηκαν όλοι.
Εμένα με συγκλώνησαν τα μηνύματα ζωής που έδωσαν οι Παραολυμπιονίκες και η βράβευση για τη δωρεά του Μυελού των Οστών.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό σήμερα, να το φωτίσουμε, να μην φύγει. Δηλαδή η επόμενη μέρα δείχνει αυτά τα παιδιά που ήρθανε, όλα τα μηνύματα που ανέφερες, ο Χρήστου που είπε για την μέρα εκείνη, Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας, όλοι είναι...
Ο Καραλής με τη μαμά τη Σάρα και τον μπαμπά το Χάρη, βέβαια.
Ναι. Δεν πρέπει να τα περνάμε, δηλαδή πήρε το βραβείο της καλύτερης αθλητρίας και τέλος.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Και, ξέρεις, βλέπουμε αυτά τα παιδιά, το λέω πάρα πολλές φορές. Ευαγγελία Πλατανιώτη, βραβείο στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό. Εμμανούλη Καραλής, Diamond League, 6 μέτρα κτλ. Είναι πολλά περισσότερα αυτά που τραβάνε καθημερινά και αυτά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις για τις προσπάθειες και το άγχος όλης της χρονιάς μέχρι να καταφέρουν αυτό που έχουν βάλει στόχο και εμείς τους χειροκροτάμε. Είναι μεγαλύτερη πορεία προς τα βραβεία και τους τίτλους και τα ρεκόρ από εκείνη τη στιγμή. Και αυτοί πρέπει να
υποτίζουμε
και να τους ρωτάμε συνέχεια γι' αυτό.
Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά μαζί με τον Στέφανο Αβραμίδη και τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Και θα ευχηθώ και του χρόνου.
Πήγε καλά, βεβαίως. Πήγε καλά. Βαγγέλη, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτά. Σε αυτά και σε όλους όσοι δεν είναι αθλητές ή αθλήτριες, αλλά να, προπονητές που βοηθούν όπως ο κ.
Πομάσκι. Πομάσκι, σάρωσε.
Ναι. Άρρωσε. Όλα αυτά πρέπει να μην είναι μια στιγμή, αλλά ξέρεις, οι ατάκες τους να κρατάνε αρκετά.
Με Κούβελο, Καπράλο, όλα καλά.
Εντάξει, κάθε φορά γίνομαι viral σε κάθε παρουσίαση που κάνω. Μπαίνεσα τον κύριο Κούβελο με τον κύριο Καπράλο. Εντάξει.
Καμία σχέση.
Αλλά ήταν
και κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα.
Με χιούμορ και οι τρεις μας νομίζω ότι δεν το
100%. Άσε που μπορεί να γίνει και αλλαγή σκυτάλης. Πού ξέρεις, σε κανένα δίμηνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Ήταν απαστράπτουσα χθες, Κωνσταντίνε. Ένα τραγουδάκι και μετά πάμε στα μπασκετικά. Βασικά Παναθηναϊκού, αλλά θα πούμε και για Ολυμπιακό. Και να έρθει μέσα ο Δήμος για να παίξουμε και τις δηλώσεις του Αταμάν από χθες. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εδώ είμαστε. Πρώτα θα μας δώσει τροφή για σκέψη και για συζήτηση ο Εργκίν Αταμάν με τις δηλώσεις του για το μεγάλο παιχνίδι το απόψινό στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με την Ολύμπια Μιλάνο, των πρωταθλητών Ευρώπης. Ταυτοχρόνως θα έχουμε και τον Θάνο Τσίμπο στη συντροφιά μας για να τα σχολιάσουμε όλα μετά. Δήμος τι, Δήμος
Σκανιακός.
Σκανιακός μαζί μας στο στούντιο για να κάνει play τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, τις οποίες πρέπει να ακούσουμε και να πάρουμε τροφή για συζήτηση.
So this, in this EuroLeague, all teams, during the season,
δεν έχουμε πρόβλημα, λέει, σε αυτή την Ευρωλίγκα. Όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια θα τις αντιμετωπίσουμε. Κάποιες ομάδες ξεκινούν άσχημα, άλλες κάνουν πολλές νίκες. Κάποιες, όπως εμείς, ξεκινούν πολύ καλά, μετά έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Τώρα χάσαμε, λέει, 3-4 παιχνίδια. Μπορεί να συμβεί. Δεν έχει σημασία να συγκεντρωθείς απλά σε δύο παιχνίδια, λέει, που έχασες με μεγάλη διαφορά. Είτε χάσεις δύο πόντους, είτε τέσσερις, είτε 40, δεν έχει καμία διαφορά. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε, να είμαστε δυνατοί. Έχουμε δύο εντός έδρας παιχνίδια. Όλοι πρέπει να θυμούνται ότι αυτή η ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για να προλαμβάνει, να απολαμβάνει. Είναι πιο σημαντικό να βοηθάει την ομάδα σε δύσκολες στιγμές. Αυτή η ομάδα στα τελευταία δύο μάτς, λέει, ήταν σε μια δύσκολη περίοδο, εννοεί τον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο παιχνίδι, ο βασικό μας σκόρερ, ο Ναν, δεν αγωνίστηκε. Δεν αγωνίστηκε ο Ναν, υποφέραμε, είχαμε τραυματίες παίκτες. Θα είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Αταμάν, να έχουμε εξαιρετική ατμόσφαιρα, σπουδαίο κοινό, για να προσπαθήσουμε να νικήσουμε την Ολύμπια Μιλάνο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, επαναλαμβάνει. Αυτά τα δύο παιχνίδια, όπως λέω κάθε φορά, ο κόσμος είναι ο εκτός παίκτης μας, λέει, στο παρκέ. Τον θέλουμε, όπως με την Μπαρσελόνα που ήμασταν πίσω στο σκορ. Στην τέταρτη περίοδο η ομάδα βρήκε κίνητρο από τον κόσμο, λέει, και κάναμε μια μεγάλη ανατροπή. Όποιος έρθει εδώ να ξεχάσει τι έγινε στα τελευταία δύο παιχνίδια, να δει τώρα αυτό που έρχεται μπροστά και το επόμενο. Αν κερδίσουμε και τα δύο, θα αρχίσουμε να μιλάμε διαφορετικά. Τώρα μιλάω για τους παίκτες. Ο Κέντρικ, λέει, και ο Παπαπέτρου δεν έκαναν προπόνηση. Έχουν πρόβλημα. Ο Παπαπέτρου έχει πυρετό, είναι στο νοσοκομείο. Ο Κέντρικ έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Μας είπε ότι ήταν καλύτερα να μην προπονηθεί, αλλά θα δούμε αύριο.
We'll see tomorrow. Both of them are.
Και οι δύο είναι αμφίβολοι. Θα δούμε αύριο.
I'm optimistic.
Ωστόσο, λέει, είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω ότι και οι δύο θα είναι στο παρκέ. Η Ολύμπια Μιλάνο είναι μια υπέροχη ομάδα, τονίζω, Αταμάν. Έχουν σπουδαίο προπονητή. Πάντα σέβομαι και τους προπονητές και τις ομάδες. Ξεκίνησαν απέσια τη σεζόν, αλλά βρήκαν τρόπο να κρατήσουν ψηλά την ομάδα τους και τώρα έχουν κερδίσει πολύ σημαντικά παιχνίδια.
Of course. So why we demoralize now? Because
δεν θα αποθαρρυνθούμε, λέει. Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι και εμείς, παρότι χάσαμε κάποια παιχνίδια. Καμία ομάδα δεν έχει εγγυημένη θέση στο Final Four. Αλλά αν αυτή και την επόμενη εβδομάδα πάμε καλά, θα μιλήσουμε διαφορετικά και εμείς. Συνεχίζετε να παίρνετε τα εισιτήριά σας. Αυτός ο Παναθηναϊκός, λέει, είναι ικανός να πάει στο Final Four. Μιλάει για τα εισιτήρια του Final Four και τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Τώρα για τον Γκριγκόνης, λέει ότι ήταν ένας από τους παίκτες κλειδιά. Ειδικά για την επίθεση, όπως και ο Παπαπέτρου που έπαιξε σπουδαία στο τέλος της σεζόν. Φέτος δεν έχει δείξει, λέει ο Παπαπέτρου, αντίστοιχα πράγματα. Έχουμε κάποια προβλήματα. Γκριγκόνης, Παπαπέτρου και με τον Λορέντζο μιλήσαμε, λέει, για να παίξει πιο επιθετικά. Στη Μακάμπη έπαιζε 32 λεπτά. Σε αυτή την ομάδα είναι αδύνατο να παίζει 32 λεπτά ο Λορέντζο Μπράουν. Έχουμε πολύ σημαντικούς τέσσερις πολύ σημαντικούς παίκτες στην περίμετρο που πέρυσι πήραμε τον τίτλο, ο Λούκας, ο Νάνο, ο Γκραντ και ο Λορέντζο. Τώρα είναι μια φανταστική τετράδα. Δεν είναι εύκολο να παίζει τόσα πολλά λεπτά. Είδα ότι πολλές ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα, λέει. Και πέρυσι την ίδια περίοδο δεν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε φέτος, τονίζει ο Αταμάν. Έχει κάνει μεγάλη ανάλυση για τον Παναθηναϊκό και για την πορεία του μέχρι στιγμής. Είναι σημαντικό, λέει, το μέλλον. Τα δύο επόμενα παιχνίδια το είναι. Και μετά φυσικά να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο της EuroLeague με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν. Και τώρα ο Θάνος Τσίπος που είναι μαζί μας θα μας δώσει τα δικά του σχόλια εν ώψη και της αποψινής αναμέτρησης. Θάνο.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
Άκουσε τις περισσότερες δηλώσεις, έτσι.
Τις άκουσα.
Είπε, ναι, πολλά πράγματα χθες. Ρωτήθηκε βεβαίως, αλλά είπε και πολλά πράγματα. Ήθελε να τα βγάλει από μέσα του, Αταμάν.
Ήθελε να τα βγάλει και είναι κυρίως ψυχολογικό το θέμα, δηλαδή είναι ψυχολογικές ντόπες οι περισσότερες, νομίζω, για την ομάδα. Να τα ακούσουν εκεί οι παίκτες, να καταλάβουν, να πάρουν και κάποιοι το μήνυμα, όπως ο Λορέντζο, όπως ο Παπαπέτρου. Νομίζω ξέρει τι λέει προφανώς ο Αταμάν. Απλά πρέπει να δούμε και στο γήπεδο κάποια πράγματα, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε και είδαμε αυτή την εικόνα που είχε στην ΕΦΕΣ. Οπότε πρέπει να δούμε και πράγματα στο γήπεδο.
Τι περιμένεις απόψε?
Λοιπόν, σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει ίσως με την καλύτερη ομάδα το τελευταίο διάστημα, μαζί με την Παρί. Η Αρμάνι στα τελευταία, η Μιλάνο μάλλον, η Ολύμπια Μιλάνο, έχει στα τελευταία 9 παιχνίδια 8 νίκες και 6 σερί στα τελευταία 6. Σε αυτό το διάστημα είναι η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, με ιστορικά νούμερα, των τελευταίων 20 χρόνων, δείγμα του πόσο καλά λειτουργεί επιθετικά, και είναι και η τέταρτη καλύτερη άμυνα σε αυτό το σερί που κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Παναθηναϊκός στο πρόβλημα το μεγάλο που έχει, το αμυντικό, αν σήμερα δεν το ανέβει επίπεδο σε αυτό το κομμάτι, και τακτικά και σε θέμα διάθεσης και σε θέμα σκληράδας, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την Αρμάνι. Μια ομάδα που, όπως είπε και ο Ταμάν, δεν ξεκίνησε καλά. Στην πορεία όμως έκανε μια προσθήκη που σχεδόν της άλλαξε τη ζωή, του Νίκο Μανιόν.
Πώς τον λες, Μανιόν? Εγώ τον λέω Μένιον.
Μένιον.
Δεν έχει σημασία, όπως
να
είναι.
Είναι ο γκάρ, τέλος πάντων, που πήρε και σουλούποσε όλη την ομάδα. Και πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχει δύο παίκτες, τον Λεντέι και τον Μίροτιτς, που κάνουν σεζόν καριέρας και κάνουν απίθανα πράγματα. Σουτάρουν πάρα πολύ καλά το τρίποντο και οι δύο. Ειδικά ο Μίροτιτς, επειδή πριν πόσα χρόνια ήταν που είχε βγει MVP, πριν 3 χρόνια.
Ναι, ναι.
Αν δει κανείς τα νούμερά του όταν ήταν MVP και τα νούμερά του φέτος, είναι δύο επίπεδα πιο πάνω τα φετινά. Για να καταλάβει κανείς πόσο καλά παίζει ο Μίροτιτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός, που στα τελευταία 5 μάτς έχει 4 ήττες και είναι σε αυτά τα μάτς η χειρότερη άμυνα της Ευρωλίγκας, 18η, πρέπει να ανεβάσει επίπεδο πάρα πολύ στην απόδοσή του. Ειδικά στην άμυνα, ξαναλέω. Στην επίθεση έχει ταλέντο, θα τη βρει την άκρη, παίζει και ορνά. Η άμυνά του όμως πρέπει να ανέβει επίπεδο.
Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το απόψινό μάτς? Ο Αταμάν τόνισε πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πίσω, ούτε ο κόσμος, σε αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολύτιμο έδαφος. Το απόψινό το παιχνίδι το χαρακτηρίζεις κομβικό, το λες απλά σημαντικό? Πώς το χαρακτηρίζεις το απόψινό μάτς? Και το περιμένεις ντέρμπι? Το περιμένεις ντέρμπι με βάση την εικόνα που δείχνει η Ολύμπια τις τελευταίες εβδομάδες?
Σίγουρα το περιμένω ντέρμπι. Πάρα η Ολύμπια, πέρα από το εξαιρετικό της ταλέντου, είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Πολύ σκληρή, έχει παιδιά που μπορούν να σε δίνουν μπασκετικά πάντα. Αθλητικά παιδιά, γενικότερα γεμάτη ομάδα, γεμάτο ρόστερ. Οπότε προφανώς και θα είναι ντέρμπι. Και ξαναλέω, αν είχαμε μια στάνταρ εικόνα του Παναθηναϊκού, ότι θα πιάσει ένα στάνταρ επίπεδο απόδοσης, θα λέγαμε, οκ, κουτσά στραβά, θα το κερδίσει. Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν μας δείχνει ότι μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα παιχνίδια τα καθαρίζει. Και δεν λέω μόνο για το σημερινό, μιλάω και για τη Μπασκόνια. Το επόμενο που ακολουθεί, που είναι τα δύο εντός έδρας, που η Μπασκόνια δεν είναι στην Αρμάνι, αλλά θέλω να πω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να έχει, με την εικόνα που έχει, δεν μπορεί να έχει τίποτα σίγουρο. Κανένα μάτς δεν μπορεί να πει ότι εντάξει, το κερδίζει αυτό το μάτς. Νομίζω είναι πάρα πολύ κομβικό το σημερινό, κυρίως και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κάμψη. Θέλει από κάπου να πιαστεί, κάπου να χτίσει, να αρχίσει να χτίζει κάτι ώστε να φτιάξει το momentum του και να αρχίσει να ξαναπαίρνει νίκες. Γιατί το πρόγραμμα τον βοηθάει από εδώ και πέρα, έχει 4 εντός έδρας παιχνίδια. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει με μια καλή νίκη. Και αυτή τη στιγμή παίζει με την ομάδα που είναι η πιο φορμαρισμένη στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Καλώς ή κακώς.
Λοιπόν, σήμερα ο Ναν έρχεται από αυτό το μικρό ελαφρύ διάστρεμα. Πιστεύεις ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής ή η άμυνα της Ολύμπια, η άμυνα του Μεσίνα, θα είναι προσαρμοσμένη πάνω του και να περιμένουμε άλλους παίκτες κλειδιά?
Εντάξει, σίγουρα θα είναι προσαρμοσμένη η άμυνα του Μεσίνα. Πάντα στον Ναν προσαρμόζονται οι άμυνες, αλλά και πάλι έχουμε δει ότι ο Ναν, ό,τι και να γίνει, δηλαδή είναι καλές οι άμυνες, δεν είναι καλές οι άμυνες, ό,τι και να γίνει, ο Ναν 16 με 20 πόντους τους βάζει. Το θέμα είναι να τους βάλει δύσκολα για τον αντίπαλο. Ο Ναν θα τους βάλει τους πόντους. Το θέμα είναι οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού τι θα κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, θα βγει μπροστά ο Σλούκας, θα βγει μπροστά ο Λεσόρ. Πρέπει να βρει και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Γκραντ θα είναι στα επίπεδα που πρέπει αμυντικά. Ποιος θα πιάσει τον Μίροτιτς? Ο Χουάντσο θα μπορεί να τον πιάσει και να είναι αποδοτικός στην επίθεση? Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί μόνο στον Ναν. Δεν μπορεί. Πρέπει να έρθουν και άλλοι και να βοηθήσουν.
Λοιπόν, περιμένεις άνω τελεία εδώ στην κουβέντα μας. Ο Κωνσταντίνος Παλιός θα βάλει ένα τραγουδάκι. Εγώ να πω ότι σε 3 λεπτά τελειώνει ο διαγωνισμός που είχαμε όλη την εβδομάδα. Έχω δει τα μηνύματά σας, έχω κρατήσει τα περισσότερα ονόματα. Βλέπω και τον αύξοντα αριθμό σε κάποια από τα μηνύματα. Θα το δούμε και μετά που θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε 3-4 λεπτά, 5 λεπτά ακόμα, και θα την κάνει ο Θάνος Τσίμπος, στείλτε τα μηνύματά σας είτε για τη βιογραφία του Ιωαννίδη είτε για τη βιογραφία του Γιαννάκη. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, ποιο από τα δύο βιβλία θέλετε. Δίνουμε 10 και 10, έχουμε πει, έτσι. Και αποστολή στο 54-160. Τραγουδάκι για να πάρουμε μια ανάσα, για να πάμε μετά τον Παναθηναϊκό, αν έχει να προσθέσει κάτι ο Θάνος ή όχι, στον Ολυμπιακό και να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, έλα Θάνο, θες να προσθέσεις κάτι ακόμη, κάτι παραπάνω για το απόψινό μάτς?
Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα. Απλά να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, έστω και με μισό πόντο, να κερδίσουμε ο Παναθηναϊκός για να αλλάξει λίγο την ψυχολογία του. Mm-hmm. Αυτό.
Γιατί σε λίγο θα πηγαίνει στο 50-50, νίκες είτες.
Ναι, είναι στο 8-7, αν δεν κερδίσει σήμερα πάει στο 50-50 και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν έχει πολλά περιθώρια, έχει κάψει όλο το λίπος που είχε.
Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα. Αύριο παίζει ο Φαλ.
Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ μεγάλη. Για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του Φαλ. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει όλα τα λεπτά που πρέπει, αν θα έχει κάποιο limit τα λεπτά του, αλλά όταν παίζει ο Φαλ, παρόλο που δεν είναι καλός φέτος, ειδικά επιθετικά δεν είναι καλός, η παρουσία του αλλάζει και τη ροή της επίθεσης του Ολυμπιακού. Οπότε από αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό, και επίσης είναι σημαντικό ότι ο Μιλουτίνος δεν θα χρειαστεί να παίξει παραπάνω από όσο μπορεί, ή δεν θα πάει σε σχήματα με τεσάρι και πεντάρι Βεζέκοφ Πίτερς, όπως είδαμε ότι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι, mm-hmm. που όσο να είναι βγάζει εκτός Τσιπλάνου την ομάδα.
Ναι.
Εντάξει, από εκεί πέρα νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι και αυτό σε μια κοιλιά, για να πούμε την αλήθεια. Έχει κάνει μια κοιλιά. Στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει μια νίκη.
Ούτε τον Ολυμπιακό τον παίρνει, παρότι έχει μια νίκη παραπάνω από τον Παναθηναϊκό να χάσει.
Όχι, ειδικά με αυτόν τον αντίπαλο, όχι, δεν τον παίρνει.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού είναι πιο, έτσι να το πω, πιο φυσιολογική. Δηλαδή, okay, λες, έχει κάποια νεκρά διαστήματα, αλλά τέλος πάντων δείχνει κάποια στοιχεία, έχει κάποιες αρχές ως ομάδα, έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το σημείο της σεζόν.
Ναι.
Μένει λίγο να βρεθούν ξανά ο Βεζένκοφ, να μπει καλά, ο Φουρνιέ λίγο, που στα προηγούμενα μάτς πήρε πολλές περισσότερες προσπάθειες, να ξαναπάει στα φυσιολογικά, να μοιραστεί λίγο η μπάλα παραπάνω. Θέλει λίγο έτσι καλυμπράρισμα, που λέω, καλυμπράρισμα.
Λοιπόν, ωραία, θα τα δούμε και αύριο. Θα σχολιάσουμε δηλαδή το τι θα έχει γίνει απόψε και θα προαναγγείλουμε και τον αγώνα του Ολυμπιακού αύριο το βράδυ. Έχεις την ευθύνη τώρα, διότι πάντα ναι. ο κλήρος πέφτει στο γενναίο,
ναι.
να δώσεις 10 και 10 νούμερα, το 1 μέχρι το 285, για να κάνουμε την κλήρωση για τα βιβλία. 10 ναι. της βιογραφίας του Ιωαννίδη, 10 της βιογραφίας του Γιαννάκη. Ξεκινάμε από τη βιογραφία του Γιάννη Ιωαννίδη. Και όποιο νούμερο. Ναι, θα πεις μέχρι το 285, 20, okay. περίμενε να σημειώνω. Όποιο πέφτει σε έτοιμα, μήνυμα δηλαδή, έτοιμα για το άλλο βιβλίο, θα κάνω εγώ τις αντιστοιχίσεις, τις τράμπες. Πάμε. Γιατί 10 νούμερα δεν θα είναι τα ίδια. Άρα 10 και 10, 20 διαφορετικά νούμερα από το 1 μέχρι το 285. Ξεκινάμε για τη βιογραφία του Γιάννη Ιωαννίδη.
Πάμε λοιπόν, το 10.
Πάμε. Το 10, σημειώνω, πάμε.
Το 11.
Το 11, μην αργείς.
21.
36, είσαι στην πρώτη σελίδα. Ναι, 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 ναι.
58.
Ναι, 58.
69.
69.
83.
Ναι.
99.
Ναι.
101.
Ναι. Άλλο ένα νούμερο. Άλλο
110. 110.
110 έκλεισε στην πρώτη δεκάδα. Πάμε. Τώρα δεν πρέπει να πεις τα ίδια. Άμα λες τα ίδια, εγώ έχω σημειώσει τα πρώτα. Θα σε διορθώνω. Πάμε, πάμε, πάμε.
Πάμε. Το 1.
Το 1 δεν το έχεις πει. Πάμε.
8.
8.
34.
Ναι. Αντετοκούμπο.
46.
Ναι, που παίζει και στον τελικό. 46, ναι, ναι, συνεχίζεις.
Λοιπόν, 64.
Ναι.
94.
Εδώ κάνεις αναρρυθμιτισμού. 46-64. Μπροστά το 4, το 6-6-4. Ναι, 94, ναι, Φουρνιέ.
Λοιπόν, 180.
180 πήγες ξαφνικά, 180 μοίρες διαφορά, ναι.
200.
Ναι.
210.
10.
211.
Φτάνει. Αυτά
τελειώσαμε.
Είναι. 20. Τελειώσαμε και τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Να βρω τα ονόματα. Να βρω τα ονόματα. Τραγουδάκι Κωνσταντίνε για να βρω τα ονόματα. Και με αυτό το τραγουδάκι, μόλις ολοκληρωθεί, θα έρθει ο Κώστας Κουκουλάς. Για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ανέβασε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα πρώτα 10 για τη βιβλιογραφία του Γιάννη Ιωαννίδη, τα 10 πρώτα βιβλία. Λέω τα ονόματα, έχω τα κινητά, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. Νίκος Καϊμακάμης, Πέτρος Μαθιουδάκης, Γιώργος Μυριβίλης, Νίκος Αγιοστρατήτης, Κώστας Χατζόπουλος, Πάνος Κολιάτσος, Δημήτρης Καμενίδης, Γιώργος Αυγουλέας, Λάμπρος Τσαρούχης και Παναγιώτης Λυκομήτρος. Αυτοί είναι οι νικητές για τα βιβλία της βιβλιογραφίας του Γιάννη Ιωαννίδη. Να βρω και τους άλλους 10. Και για το βιβλίο του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ηλίας Ζυγομήτρος, Δήμος Τελάκης, Άρης Κονομίδης, Γεράσιμος Πέτας, Μάξιμος Δασκαλάκης, Πάνος Κωνσταντινίδης, Βαγγέλης Σιγάλας, Γιώργος Σακελαρίου, Βασίλης Γιαννακός και Θάνος Λουκόπουλος. Θα επικοινωνήσουμε με όλους. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στη συντροφιά μας. Και σήμερα το καταγιώνω Ευαγγέλιο έφτασε στο τέλος του. Κωνσταντίνος Παλιός και μια ομάδα παιδιών για την παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος ήταν στους ήχους και ο Κώστας Κουκουλάς που έρχεται τώρα για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά! Just a touch, baby.